ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوەیە گرتوەکانی UNHCR داوا لە وڵاتان دەکات ماڵ بۆ نزیکەی 9 ملیۆن سوریایی هەر لێ قەوماو پەیدا بکەن. ئاژانسەکە ئەم داوایە دەخاتە ڕوو لە میانەی کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی وەزیران کە لە جنێف بەڕێوە دەچێت و تیایدا نوێنەرانی زیاتر لە 90 وڵات بەشداری دەکەن. لەو بارەوە لیسا شلاین لە شوێنی کۆنفرانسەکەەوە راپۆرتی لەم بارەیەوە ناردوو دەڵێت وڵاتانی دراوسێی سوریا کە دووچاری قەیرانی پەنابەرانی ئەم وڵاتە بوونەتەوە 4.8 ملیۆن پەنابەری سوریان گرتوەتە خۆ. ئاژانسی پەنابەرانی سەربانەتەوەی گرتوەکان دەشڵێت دەبێت وڵاتانی دیکەش بەشێک لەو ئەرکە بگرنە ئەستۆی خۆیان.
سەرۆکوەزیری سوریا دەڵێت ئابووری وڵاتوشی شەڕێکی تون بووە و حکومەت هەوڵ دەدات کە بایی پۆلی وڵات دانەبەزێت. لێدوانەکانی سەرۆکوەزیر لە ڕۆژی پێنجشەمەدا لە دەمێکدا دێ کە پاوندی سوریا لە بەرامبەر پارەی بەیانیدا شکاوە و گەیوەتە نزمترین پلەواتە 37 لە بەرامبەر دۆلارێکدا. ڕۆژی سێشەممە میدیای وڵات راپۆرتی کرد کە چەندین کەس بە پوڵێکی زۆر گیراون لە دەمێکدا لە بازاری ڕەشدا مامەڵەیان دەکرد. پۆلی سوریا لە دەمێکدا دادەبەزێ کە رووسیا ڕایگەیاند هێزەکانی لە سوریا دەکشێنێتەوە.
لە باکووری شاری موسڵ لە عێراق و بەرامبەر چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی چەند گوندێکی مەسیحی نشینی بچووکی بۆمبڕێژکراوی چۆڵکراو هەن، بەڵام لەوبەری ڕێگەیەکی چەورێژکراو لە یەکێک لەو گوندە چۆڵانەدا هاوڵاتیەکانی ئەو گوندەیان چۆڵ نەکردووە کاتێک ملیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی لە ساڵی 2014دادایەن بەسەر ئەو ناوچەیانەدا و ئێستا تەنها ڕیزێک خان و بەرا خەڵکانی تێدا دەژین و ماون. لەم گوندەدا کۆمەڵێکی بچووک لە چەکدارانی مەسیحی، بەڵام جەنگاوەرانی کۆڵنەدەر بەرگری و داکۆچیەکی سەخت لەو ناوچە مەسیحیانە لە عێراق دەکەن، ئەوانەی بە خێرایی لە کەمبوونەوەدان. لەگەڵ ئەم چەکدارە مەسیحیانەدا دوو ئەمریکایی هەن، جەیمس کە سەربازێکی پێشووی هێزی پیادەی ئەمریکایی بوو، خەڵکی شاری کۆلۆرادۆ سپرینگزی ستانی کۆلۆرادۆیەوە. ئەم کەسە مانگێک لەمەوبەر پەیوەندی بەو وێزە مەسیحیانەوە لە موسڵ کرد. هاوکات دان کە جەنگاوەرێکی دێرینی ئەمریکایە و خەڵکی میشیگنە ناوبراو لە ساڵی 2005 بۆ 2006 سەربازی ئەمریکایی بوو لە عێراق، ئەمیش دوو هەفتەیە لەمەوبەر چۆتە نێو ڕێزەکانی مەسیحیەکان و شەڕ لە دژی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی دەکات.
لە راپۆرتێکدا کە ڕۆژی پێنجشەمە بڵاوکراوەتەوە، ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ کوتی چاوپێکەوتنی لەگەڵ 132 کرێکاری سازکردنی یاریگەی نێونەتەوەی خەلیفە لە قەتەر کردووە و ئەو شوێنە بۆ میوانداری یاریەکانە و ئەو کرێکارانە کە هەموویان کۆچبەرن و کاریان تێدا کردووە. راپۆرتیان کرد کە پێشێلکاریان دەرهەقکراوە و لێخۆشبوونی نێونەتەوەی دەڵێت ئەوەش بە شێوەیەکی بەردەوام بووە. هەندێک لە کرێکاران لە شوێنی زۆر تەنگ و ناخۆشدا ژیاون بێ ئەوەی بۆ چەندین مانگان پاریان بدرێتێ. کاتێک ئەوان موچیان پێدرا، گەلێک جاران زۆر کەمتر لەو پارەیە بوو کە پێشتر بەڵێنیان پێدرا بوو. گەلێک لەوان وەک کۆچبەر لە توانایاندا نەبوو وڵات بەجێ بێڵن، چونکە پاسپۆرتەکانیان زەوت کراوە و یان بەڵگەی دەرچوون لە وڵاتیان پێنەدراوە. لەگەلێک نمونانیشدا کرێکاران هەڕەشان لێکراوە کە سەبارەت بە پێشێلکردن سکاڵان نەکەن.
ڕابرانی باڵای تالیبانی ئەفغانی دەڵێن کەسایەتیشی ناوداری نێو گروپی میلیتانانی تالیبان ئەوەی دژایەتی ڕابەرایەتی نوێی گروپەکەی کردووە ئێستا ئەو کەسایەتیە پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری خۆی بۆ ئەو ڕابەرایەتیە نوێیە داوە و هەوڵ دەدات کەلێنی ناکۆچەکانی نێو تالیبان نەهێڵێت. ئەمەش بەر لە شیانی وتوێژی ئاشتی لەگەڵ حکومەتی ئەفغانی. ئەوەی جی ئەماژەیە عەبدولقەیوم زاکیر پێشتر لە دژی دانانی مەلا ئەختەر منسور بوو بۆ ڕابەرایەتی گروپی تالیبان. دوای مردنی مەلا عومەری دامەزرێنەری گروپی تالیبان، مەرگی مەلا عومەر لەلایەن حکومەتی ئەفغانی و لە هاوینی ڕابردوودا ڕاگەیەندرا. دادگای نەتەوەی گرتوەکان بۆ تاوانەکانی جەنگ ڕابەری سربی نەتەوە پەرس ڤۆیسلاڤ سێسلی لە هەموو تاوانەکانی جەنگ و تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتی بێتاوان ناساند و گردنی ئازاد کرد بە بێگوناه ناساندی، واتە لەو تاوانانی لە دژی پێشکەشکرا بوون پەیوەست بە تێوەگلانی ناوبراو لە جەنگەکانی میانەی ساڵانی 90ەکان لە هەرێمی بەڵکان. داواکارانی دادگای نێونەتەوەی تاوانەکانی جەنگ لە لاهای سێسلی تەمەن 61 ساڵیان بە 9 تۆمەت تاوانبار کردبوو، لەوانە کوشتنی خەڵکان و ئەشکەنجەدان لە سەروبەندی جەنگەکانی نەژادی ئەوەی لە ئاکامی هەرەسێنانی یۆگۆسلافیا بەرپا بوو.
گوهدارین هێژا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نەرینین خوای لەسەر راپۆرتێن مەبدن. ناونیشانامە لەسەر فیسبوک و تویتر ئەڤە VOA کوردیش.
در واشنگتن رادیو کردی دنجی امریکا خوشوستانم هاوکر من اسو جبار هاتو ته استودیو د مانوی سبارت بو برنامه که با راهندکان نسرا و تاسا چن برنامه کی پیشتر پیشکش کردوا بزنین که اسو لو باری و چیاله که اسو بخیراتی
زور سپاس کاکسم کو
که اسو مانوی بزنین توری سرکی ام برنامه و تا چی دکی تا توری سرکی برنامه کهی
بله
جنابت
زور سپاس کاکسم کو جان حلبت ام برنامه با کبودن جی امریکای بشی کردی سکردن زور جار درگا کردن و یان دروازه یک با قصه کردن لسر کومل اکشتی فکری و فرسفی و بتایبتی او پرسا گرنگانی و کو تیرور مسئله کوجبری و مسئله پنابری و او گرفته گورا جیهان یعنی که پیوندی که زور تونگونتوالی هی با خودی مروفایتی و بتاواتی لجیهان دا و او نهامت یعنی خلش رجالاتی ناوراست بگشتی و هر جارو هولین یکشکل بیرمندانو یعن نوسرانو روناک بیرانی کرد و کو شرزا حسن کاغ فاروق رفیق کاغ مریوانی و ریاقانه که چندین برنامه کرد و تایسا کاغ اسماعیل حمامین و بنیازین لگه کاغ بختیار علیا و زور یک لو بیرمندانی کاغ دکتر رفیق سابیر زور یک لو بیرمندو نوسر روناک بیرانه گفتوگوین لگلاب که این گفتوگو کش بر لوا لسوشال میدیا اما بس یو که این بوی خلق و یوگرانو بیسرانی رادوی دنگی امریکا اگن لبرنامه که بیتو بر لوا پرسیارو سرنجکانیان بنیرن بو اما بوی اما لکاتی گفتوگو که ابتوانین گفتوگو که من دوله من ترپکا بو ابتوانین زیادتر قصیل سر بکن
سپاس بو هاو کارمان اسو جبار
هر بجین کاکسن کو
خوشوستانم بردوامین لسر پیشکش کردنی برنامه کانی ام کجمیره. اسکندر قهرمان شارزه سیاسی لکاروباری پیوندکانی ترکیه لگل هنده لهو بلاتانی اندامی ناتو سبارد بونا کوچیانی که هند نیوان امریکا و انکره پیوز بشار کردن لدجی گروپی تروریستی داعش. او کارمان نجیب بالایی لگل برز اسکندر قهرمان گفتگوی کردوه.
برز اسکندر قهرمان شروع کار سیاسی جهان قره افدامی وشاد.
دام باش.
برز قهرمان وکی دمدیای دا درد که و هند آلوزی دی نابرا ترکیه و هف پیمان انوانی ناتو دا هنه. اف آلوزی دی گلک چارچوان دانه یک جوان پرسا دولت اسلامی داعشه هر وسا پرسا کرد. دیسان آلوزین دی نابرا جماعت طلا گولن و حکومت آکه پیدا. گلو اف آلوزی و چا و بین چاره سر گیرن؟
از نه باورم دم که کرد آلوزیانه بین چهار سر کردن لما او آلوزیانه پولیتیکا و پولیسیشا ترکیه نست از باور نکم دم که کرد بین چهار سر به هندی مثلا ناتوی ترکیه آلیگره که مهمه گرینگه بو ناتوی ولی ناتو جی نرحته بر کریان ترکیه یه وکی زاروکه که نروه است بی کریان ترکیه نخاشه ترکیه آلیگی را که مهمه بوی به هندی نشی دستی پیشید ولی کلیان ترکیه نرازیه اوالوزیه زوزو چهارسر نبیتن مثلا داشیه ولی ترکیه وکی هندوزانم نپنید که دوگود نه من چهاج داشینی نه حتی ملت نتوین یک بوی دولت دی کمارت سربخه اثبات کردن که تکلیا ترکیه دایشی ها برای این ها آشکرات بیشید نه بیشید از نه هنم پیده یعنی کردین سوژین بیش بکرون برای ادوات شد نه هنم هنشی نه آشکرات نا توجیه هنده آدازه ایدی دولت این یک رویید امریکای امریکای ایدی پی آدازه به بشتی از نشی میدی تا زیده به پاریزم پلانت میشه هنه اوت میشه هنه به هنده باید نکم زیب زیب نت کار اثر کرد مسئله فاطلا گیلن یا جماعت هایی ارژی پولیتیکا ترکیه حکر ترکیه ها آوا کرن نیسته وی پولیتیکای وی پولیسی ها آوا کرن او ایدئولوگی تان زیاگو کالپ اون و که عثمانی بل تکره چونه چون او پولیتیکا آشکرا کرن دستر عثمانی آوا بید باشه که نبسلمانی باشی بینه ترکینی اجا هستی که چوک دان نه سر تازه زور نه اوی مسلمانی به مسلمانی وان او آلوزیانه چار از سر بید او آلوزیانه وان داشی مسئله اقتداریه یعنی گولند بیشید از دولت ری ببم سر و کمار جمعیت ترکی اردوان بیشید از ری ببم یعنی مجار وان آلوزیان سر ری ببینیه هم منفعتیه حکر پولیتیک آوانده چه آلوزی هر چنینن
بله اردوغان ل واشنطنه یه ایرو ل انستیتوتا بروکنز سمیناره که دده و سمیناراوی لسر پاشا روژا ترکیه حتی 2023 لی هاتنا اردوغان تی پروتستو کرن و هر وسان بشیوک دیپلوماسی باش نه هاتا پیشوازی کرن. گلو تو چید بیجی؟ تو بیجی که اف وکی اشاره تکی دده دولت ها ترک به طایبه سرو کمار و اردوغان که سنورن خناز بکه؟
بله از تاریخ دادم وکی انزان دولت بی آگاهی بی ترس دکه گولان و سوقاق اینایت ریوه برن نابینا خدا نابینا تا خوبن دولت ها باشی اگه چارستان رو اشاره دادن اونا اشاره دیدونی پاشوازی نکردن چند اکادمیکان ملوفیت مهم ده دخوی نکردن رخ نکردن گونه اردوغان اونا پیانه دنیا اینه اونا مهمن این نشی و نپنی رو بینه آشکره رو کرد
یعنی تو بجید دو قناغان را در باز بوده یک حوالینه که بهیز نها اشاره دیدن که سنورین خناز بکه به دیتنات اوی در باسی قناغا سیان ببه یعنی ساربونه که جدی یا ترافیکا دیپلماسی چه بود نابره ترکیه و هف پیمان نوی ناتو روژ آوادا؟
بله اشوارت دانجی از بارم اشوارت دانجی چه گوت دوغان داوت آلده گوت ام قطیان قبول ناکن پیاده پیش بچید آن نتیدن بله ایرو ده وزیری وانی کارین در وکر اگازن نه گوت ام سرا پیاده سل نابن ام غینار ام نا غیدن همه اشوارت دانجی تمام ام قبولیم منش یا چه بشین امیوی بکرد اتشتی جدی مجدیتن از باید کم دیکتا قناه هستی
برز اسکندر قهرمان شروع و کار سیاسی جان قره گلک سپاس بود تولی بو نوا یا برنامه بش کردی دنگ امریکا
گلک سابن دن باش
ایر واشنطن رادیوی دنگی امریکا
دوشنبه یکم پولی کوزبران لیونان را با ترکیه گرندراو نو و همش به پیرکوتنی چیتی اروپایه. بیروان احمد سلاچی مفکانی مروف لیونانو هاو کرمن لخمان احمد سبرد به دوخی پناخوازان و کردانوان سبرد با رکوتنی چیتی اروپا و تویجی لگل کردو.
بریوان احمد چالاگوانا کردگلک سپاس بو بشتاری بوناته روشا پنابران به طبیعتی پنابرین سوری نهال یونانی گولویده عاصمانه دیب خواجی آنا لویده یونانی روشا هم بگشتی روشا پنابران نها دیب افدمین داویده چاوایی
راستی نهال نابرا 48,000 حتا 50,000 تنابر اليونانيني الحمدر اليونانيني بس يبر الادوميني السرسينوري مقدونيا دورا 12,000 الويدريني إشان بركان باخي الكوناني يعني الشوليني سرما وقرما وحمدتش انتي تني آفتني بخوارنتني خوارنتني خوارنتنك في منظمات تين الكاريتكين بس يشبكين يعني 12,000 قلك كامبات هنا كامبات هنا كامبات ام اتشوم دي كامبا ايش قال كي بيسج برغو او خو يونان حاضريا خو فين ماري نكرو تشلو حيش بينجح زوت زان الايكونومي اليونان بير بيس يعني بس شار صالة أنا بين صالة ندر بس بو نكار علي كاريا فان ملت أنا حمكابك اشغيني وان هناك يوناني هوان خلق شالقوان يعني كاليكاري ددن هنا بنابرن الأدميني يان هفالا الجم خرودنين بس تردستان تنج مارتن
بريفان اف بريارا قو دركت جبو درخستن يان قوتان دنا كسي بنابر يوناني وان فقرينن تركيا اتخوازم هنا كي تبح صاوي بك جنها كتين دواري براكتيكي دي جمار چو قسي و چو قسي خل دي كم بن في برياري دي حكومت چو قاوا دكي چو قاوا آوي تيج بو في بريارا هان
دمه حجمه هي ادار تركي باوروبا غوتن وحفته ودح هزار تنابر يوناني وغيرين تركي افيك كبرياره داغو هر يك وغير يوناني بيجي عرضه تركي وتركي يك عرضه تركي وبشين اوروبا يدن و 6,000 مليار وباوروبا بده تركي جبو اليكاريا تنابر تنابر تركي ده
بله
افهم افهر شيء براستي يك نهاب تقنانين بس تشتكرن ان ريغرتن ريا قاچاقشي ادناف برا تركي ويوناني نها كامبا حاضر دكن الاذيال الوك ليسبوس وك كيوس الاذيال اليونان حاضر تكن شبو اي بيشتي بيستي مهي جيشتن وان بيجن وان يعني تخن فان كامبانا شبو وان فاقرين بس نها حما افانا قشتك دكن بس هين تشتك لسر عردي براستي ولو يعني جان فاكري نبوية وتركيجي الازميرة يفدو ما افتشتا حاضر دكن جدو يعني التركي كامبا حاضر دكن لسر سينوري يعني ايجا كامبا كيجي حاضر دكن شبونا بنابري ايج يونان و تقران دن وان ويداري بجيبكن بشرا ويبنارن ويتش آلي كاري بار ممكن افياجي هين تشتغلن تشتغلن جي ويتشاري مها تاري نساني ودس في بكنش بو خلكي بقرين و خلكي بنقرين انها تشتكل سر عرضيتني
بريفان بنابر بشتي اف بريارة هان يعني بيس نافي برياري او چتكن قالو تي كاري الديجي حكومتي شر بفچون تشتك چي بوي يعني خلق الجي خونه تاني البندا بريارين
تشتي نها تبه مثلا اف دوازح هزاري الادوميني قالك جوان بيجن امش برا نابن قوش مري بنكن افيا خلق بين أم بمرن أم الفيدر منو بري حفتيك دخور تخشوت عند السر سينور شبو سينور فكن بس عند نفسه رجع وقتا بروكسل أو المطاري بروكسل انتجار شبو بس كسكت نشتغلي يعني دخور تحزد حزد صالي يعني خشوت عند
شكيدة بونا أخور تبريبان
أب سورين هرد سورين
بلي
شبو سينور فكن بس تشنبو يعني تشنكرن
بلي.
خلكي الوك أثينا وك باجار يعني دوري سينور تجد سوان تني براستي بس تخوازن بجيب بن تخوازن بخون وبخون تخوازن زاروكي خوب درمان بكن تخوازن زاروكي خوب ما بجيكي ببين بس تدراك ونورونين بري سيرو جا مثلا انك تلغوان اي تشب جيج ايطاليا بهايكي يعني جي ايطاليا مشيا حتى يونان حتى ابميني بوسينور فكن حكومتا يوناني حتى نها تشدس ويدرناك
تلغوانا كرد يا مافي مروفان بريفان احمد مرابو جي يوناني لسر سينوري مقدونيا بمينة دخير وخشيدة
جالك ستاس
جي واشنطن ونگوه خواده دانا برنامه کردی دنگی امریکا
حکومت ایران سرگرمی جبجه کردنی پروگرامی که انترنتی با کنترول کردنی انترنتی نشتیمانی و دابرانی لجهان اما توری متوجه هاو کرمن شاهد علوی لگل ناصری چوروکا پسپوری بواری آیتی و انترنت سازی داوا
که ناصر وگ اگادارن پروژه انترنتی نشتیمانی لی ایران که دسال لموبر حتا آراوا استا کاری لسر دکریت تو دکوتریت تا سال 2019 زاینی تکمیل دبید. دکریت بفرمون انترنتی نشتمانی بگشتی چه معنی که هیو آیا ایران دتواند ام پروژه لباری تکنیکی و باتسر؟
انترنتی نشتمانی نتوارک اکید تایبتا که لناو ایران دا و ایران لنجا کار لسر او دکات که انترنتی جهانی او انترنتی که ایم استا عادی روژان کاری پیدا کن و به انترنت ناسراوا بپترانی لگل دنیای دروا و انترنت خاطر جگه کنوی نو انترنت نشتمانی بو اوی به تواوتی شبکی انترنت بپترانی لگل دروی ایران و لجه کنترول و سیطره خوی دار بید و کاریشی دیارا واضح بو کنترولی هر چیزیاتری مسائلی که ایران بو خوی به مسائلی امنی یا امنیتی باسی دکد و کنترلی استی هوشیاری کوملایتی یا هوشیاری عبوری یا هر نوع هوشیاری که خلق لرگای ام شبکه اینترنتی و دتوانه وری بگرید.
لبار تکنیکی و تکنولوژی و ایران دتوانه ام پروژه بات سروه؟
شتیکی اصلا نیه اصلا وکو تکنیکی یعنی دامزران نکی.
که ناصر کواتا اگر ام پروژه ایران بگشتی جه بجه بکرید رگای دزراگیشنی ایران یکن به اینترنتی گشتی جهانی دا پچرید. پرسیار اوه یک آیا هیچ رگای که یک ایران یکن بتوانن لکاتی کیوادا دست بگن اینترنت جهانی ما بس ما وای لری تکنیکی و تکنولوژی و وق استاف فیلترینگ دشکنن لو کادش در رجای دبید بو و کپتوانن ساره یا اینترنتی ملیا آنیکا لبای تکنیکی و زنیاریم دست را بگن به اینترنت جهانی
لرجای وصل بون به اینترنتی نیستمانی اگر بتو دب مزره اساسا وق باسم کرد پیوندی لگل اینترنتی جهانی که دپتری بفتواتی فیلترینگ وکو صدیک وابو که در راگشتین تو به هندک سایت استم دکاته و بلام بدانان اینترنتی جهانی و بسراندنی اینترنتی گشتی با گشتی پیوندی که دپتری یعنی هید مجالی دور دانه و شد نامینه یعنی اساسا هیچ پیوندی یک نامینه تا دور بدریتا و مکرسی کش لوده
ام اینترنت اجتماعیه چه کارگیری که لسر سوشیال میدیا ایرانی و تنانت او اپانی د بیت کې اعلان کړي بو قصه کړنو پیوندی کلکلی وردګرین وخت ټلګرام وایبر او واتساپ شتي و یعنی اوانش د پشرنه بغشتیم انټرنیټی نشمانیه
بله او اپا کمیونیکیشن یعنی یا او همو اپ سوشل نتورکانی کې ایم حل فیسبوک او ټلګرام وایبر او هر همو یان بر اساسی انټرنیټی جهانه کې یعنی لو کنیکشن نو استفاده وکړ اگر بیتو ام کنیکشن نم یعنی ام پیوندی انټرنیټی جهانه کې لم یعنی اوانش قبل استفاده نبن دیاره من پیم وای لدا هاتو دا انترنتی نشتمانی افگلی گو برنامه گلی کی نشتمانیشی بدو دادید ونمونه شاید ایما هیت سیر نی لدا هاتو دا ونمونه تلگرامی کی نشتمانیش من بودابنه کمار اسلامی ایران که تایبته با پیوندی ناو ایران دا بر اساسی پیوندی لگلو انترنتی نشتمانیه بلام اوش زیاد کم که حالتی وادا در راگیشتن به اینترنتی جهانی تنیا لرگای ستلایت و که دیاره تکنولوژی که زور سیر و سمرانیه بلام لیران زور به تندی برخوردی قانونیان لگل کراوا لگل و کسانی و تکنولوژی هم بوتایستا و تومتی جاسوسیشان تنانت خصونه تپال ام سیستم اویه که لرگای ستلایت و لرگایی که لستلایت کانه و بشیوی دیش و بشوی دیش و چندازگاه یک بتوانی مینی آی اس پی یعنی آی اس پی که خود دروست که راستو خوب وصلی به انترنتی جهانی و بلام اما تا استاش ایران با وجودی انترنتی جهانی کش که نبسراوه برخوردی زور توندی لگلو کسانه کردو که او دزگاهی هم بوا
کگ نصری چورو که پسپوری بواری آی تی و انترنت زور سپاس با بشداری تن لمو توی شده
سپاس با جنب شد
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
گهدارت رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
پتر جه حفتی کسان هاتون کشتن و پتر جه سیساد اندی بریندار بون ده تقینه که خواه کجی ده لباغه که بقره بالغ للاهور یا پاکستانی لججن ایستر روژا اکشم پرانیا قربانیان جنو زاروگ بون. بردفک وزارت در ویا امریکی جانکر بی گلک بتوندی او کار تیرورستی لی دوارا پنجاب یا روشلات پاکستانی شرمزار کر. جماعت الاحرار گروپ جدابوی جه القاعده پاکستانی بر پرسیاریا ویه ریشه خستستوی خواب و گوت ارمان جوان کرستیان پاکستانی بون. لی انجام ریشه او بو مسلمان کوجیان خوش دست داین دوی ایریشه دا جو قربانین کریستیان پتر بو. پشتی تقینا اکشم با ججنا استر سرک وزیر پاکستان نواز شریف سوزا بن برکرنا ایدولوژیا تندره لپاکستان داو گوت ارمان جمن نبس برینا رهن تیروریا لیدیسان بن برکرنا هزرو بیرین تندره کو گفه لسر شیوه جیانامه. دوید اموی شری ببن بردرین تیرورستان بری او بکاربن در بخوا لخلکی بگنه ولاتی مبدن. جماعت الاحرار برپسیاری خوا ججماره که ایریش مزن لدو سالن بوری را گهاندیا. واندو تقینین مزن للاهور کرن اک لسالا 2015 دو کنیسین کریستیانا کرن آرمانجو یا دویجی لسنوری دورا وگا دنی ورا پاکستان و هندستان دا لسالا 2014 لگورا داوی ترین سر هجمیریه جه 109 میلیون خلکی پاکستانی 1.5 کریستیانن لی او جواکا بویا ارمانجا کومالن تیرورستی. با نمونه لسال 2013 تقینه که خواکوژی ده کنیسه که پیش آورده پتر جه 100 کسا کشتن و جماره که ایریشان لسر کنیسه لاهور 14 کس کشتن. پیفدار وزارت در ویا امریکی جانکر بیگوت هریشن بوی رنگی ویانما جبوش کاندن اتیروری لسرانسری جیهان خوردکه. امی بردوام کاری دیگل هف پیمان خوال پاکستانی و سرانسری حریم بکین با برسینگرتنا گفایا تیروری.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
لگل هوداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات. توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشحالم امکانات هم باش خوشحالت نوبو برنامه چینی لگر رودا و کان داول برنامه امروز دو تور باز دکرین توری یکم حشدی شعبی و کرد دو میشن کرد ل چاکسازی کنی عراق دا هل سرتای پیکاتنی و هزی حشدی شعبی که لسد دوای آیت الله علی سیستانی ربری بالاشی عکانی عراق پیکن را جی مشتم رچی زوری سیاسی بول عراق دا زور جد بیستین که یکی اگلب نمکانی رخلاو تروریستی که دولتی اسلامی هزری ناسیونالیزمی عربی و لانگرانی پارتی بعثی صدام حسین نوی نرایتی دکن. بلام آه دکره بگوتره یکی اگلب نمکانی پیکنانی حشدی شعبی او بیر ناسیونالیستی عربیه که دولتکی ابو بکر البغدادی لسر دامزراوه. بو ولام دانوی ام پرسیارانو پرسیارکانی اوی عزیزیج لطوری یکمی برنامه کمانده میوانداری نوسر و روجناموان هیوا عثمان دکین کاکی واسرتا زور سپاسی آمده بوند دکم کاکی وابا هر دست بجه لسر چاکسازیکانی عراق و دست پیبکین و کاریگری لسر بونی هزی میلیشیایی لعراق دا برای جناب ام چاکسازیانی که دکرین داوا کردن بو پیکنانی حکومتی که تکنوکرات هولکانی عبادی کاریگری دا بیه بسر کم کردنوی رولی میلیشیاکان لعراق دا
لو برنیم چون که تاکو استان همو گران کاریانی خود او چاکسازی که باسکری عراق تاکو استا اوی که عبادی کردوچی زور بی یعنی لعنی شیعی زیادر گردوتاوا لگل لعن شتی چی کردوتا چاکسازی کردوتا مسئله چی شخصی کسایتی ربطی با شخصی خویا و هبیت بتوافق لگل لعنکان دی کردو لعنی کردو لعنی سنش تاراده چی زور عمل لعنی چاکسازی بس بگورینی دموچاوی وزیرکان نابد با وزیری تکنوکرات او استا همو قضا که کل کردوتا و بو گورینی هنه وزیر استاش لکاتی تو مرکنی ام برنامه وکو ابیسین لپرلمان استا پیش توزیک لپرلمان ناوی شانزه وزیری داناوات جگل وزیری برگری وزیری ناوخوی عراق بخوانه من نو با هو شری داعش هر شانزه وزیرکانی تری هر همو یعنی گوری و و اوی کسی رکنه نازنین یعنی آیا هر بگورینی شخصی یکم امولاتا بره و چاکسازی دیا بدیدیت یا خود بگورینی نهجی سیاسی حکمرانی عراق بشیدیشی گشتی تاکو استعیم اوی که باسک را جاران او تراک عباد که مالکی که بشوی چی تاکروی اولاتا که بره و عباد امش پیدا چیت ورده ورده ام پیگه به خود تر کرد. چون استا ایشکه همی کود کراوت و با شخصی عبادی و با او چند وزیری تری که هولی عنب جیره که اویش با رای من دو چیشه اگر بید باسی چیشکه هم خید چیشه گندلی لعراق زول لوقول ترک وزیرکه بگوری نهجی سیستمی اداری ولاتکت مشکلی چی گوری تیایا پیک حتی ولاتکه یا خود اصلاحی سیاسی ولاته که تاکو استا بحث نکره و بشی و یک که بتواندید او چیشان حل بکد بینی نیوان شیع و سنه هر خرابه اشتوائی نشتیبانی ولی فی اشتوائی نشتیبانی یا خودوی با عربی پیلین مصالحی وطنی تاکو استا هیچ به هیچ لایکان روشتو اویش اساسی کردنی نیوان شیعه و سنه با بلین تکشونی وضعی نیوان شیعه و سنه بول عراق و دروز بونی داعش برو پیشن رویشتن لبوارانا وای کدو که عراق لوضعی امرو بید پنها اونی وزیر بیدی یا وزیر لابد
بله که اگر اگر پیم بله یعنی پاساو تنها پاساو اگر بو هبونی هزی که وکو هزی حشدی شعبی ملیشیه که شیعه گره هر تنها شر دولتی اسلامی یا مبستی تریشه لپشتی ها
لسرتا طبعا أبوه بفتوية شي سيد سيستاني مرجعي بعلاي الشيعة باتي جهادي كفائي كت وخلقه همي داخل بجون كبينيان هذي شي سني وكو قاعدة ودولة إسلامي أو هذي السنية تنروا سيطري كدو و جيش عراقي كزور بي شيعية وقيادات شيعية الكنترولي أو منطقاني لدزة وخريج مبرو بغاء هاد نو لبرو دابو هيزة كاني هيزة تنروا كاني سنة ايتر أوبو في أنوابو كهيزي الشيعش أليش هيزي شيوا دروس كان كخوين بباريز نو بوني شيع العراقي تازة باريز بوي أوب باساوك أبو من لقل أو رايانين كأليان أما ناشوناليزمي عربي ياخد هسي ناشوناليزمي عربي لدوا دا هذي شيء عشكو خو بير مان بيت لزماني لكاتي شكانا قاسم سليماني كإيراني ياخد إيران وخو دولت لسر أز لقل هذي حشد شعبي شرقي الكردو لقل كردو لقل أنا كاني تر تا يعني بوبرنجار بونوي داعش للايت للايت شي تريشو بو باراستني وضعي شيء على العراق
باشا البته بمانيو نمانيو يعني لاني كردي هنده للاينا سياسيه كان بتعبتي ما ترسي كان يخواني يعني نشار دوتا لويك ام هيزا هيزي شي ترسناكا كرد لم نيوان دادا لن يوان حشد شعبي شيعا كان وحشد وطني سنة كان دا بو خوي يقلانا كردوتا
زحمة بو كرد بتواني ببيت بشكل هات كامل لم دوانا أويك استيك لابوتا والعراق كهي ككرد هذي خوي هي الشيعة هذي خوي هي والسنش هذي خوي إبت هذي حقيقي سني إمرأة أويك هذي حشد وطني نية كعبلين براي من هذي سرتشي سنة لعراق إمرأة أويك وكو تنظيم حزب بعثة كإثباتي كلها مو تنظيم مكاني تربه يستر لناو شارعي سني لنا يجي تري شو هذا إسلامية ترى وكان أو أنا نحن رأيتي تاكو أمرود شيء زي سنة أكن أجر بيت بيرد إما لخواديمي كردستان ياخد لكردستان العراق كحكومة صدام بعلى دزبو لو شو أنا ياخد دا أو من أو من أو منطقة تعجير كدبو حفتي نبو شتيك رونا داو لو كو برنجار بونوي بوني رجيمي صدام لكردستان العراق بلا أجر سيتي لو ناشاني لجرد صلاة دا عجدان أمرو هيتش كاردانويك ياخد هيتش أوبراسيوني شي سربازي ياخد هي حزبي روينة دا ولا دجيبوني أو هيزانا لو منطقية لان خوكا كوا أوش يعني نشاني شي قرنجا كأبي لاني كرد ولاني الشيعة وهم لاني كاني كريش وريابن بوي كأواني كالدروي ناوشا كاني جرد صلاة دا عشنو وباس لو أكلت أواني أنا رأيتي خوكي السنة أكاشتي شي زور راسنية إما بير معنا كيجتي وبارتي وحزبا كاني تركا للدروي دا صلاتي لدروي أم الناو شانبون كذا جل جرد صلاة صدام ولكردستان العراق صدام لهمان كاتا خلقي على ناو شاركان هبو اختيالاتي أنا كير أوبراسيوني أنا كير يستهيج نابينين لمشتانا كالروب داك لناو منطقة كاني كير جرد دستي داعشا أوش برأي من تشتيشي قرنجا كأبي سياسة مدارانو حتى اللي خول ركاني جوريابن بوي
پیشتر اما جومن لگور جنرالی ولاته گرتوکانی امریکا دیوید پاتریاس بو که کسروچی پیشوی دزگای مخابراتی امریکا CIA ایش بو لیچه لیدوانکانی دا اگر به حالا دا نچوبم لمنجی سی سالی 2015 دا بو بسی لوکر بو که مترسی راستقینه که بو اینده عراق ام هزی حجری شعبیه که ایران پشتیوانی دا که نگ دولتی اسلامی
لقل أوراني طبعا أمريكا هميشه خوش باور بو بزور حالتي اگر بيتو سيري أو ساكا أو سيك الجنرال فاتريوس كوضعي نيوان إيران وأمريكا زور باش نبوي استغلين جاوازة بعكسه رنجا زور دجي أمريكان نبيت أبني زيك هيا ما تسيشي قورن نبي فاتريوس خوي بزور موفق نبوي أخوز زور دروس نبوي لا شکر نوی وضعی هریمی وضعی عراق باشه و چی گشتی خوی موسول سی سال لیو تقریبا جنرال ولو ناوچاره برقسی ناوچه موسول او شوره با کفاش او نیتوانی نه وضعی سنه چاکر نه وضعی نیوان سنه شیعانه نه وضعی نیوان عرب و کرد چاکر لما که ناوچه چی هستیار بو براستی بای با کوپاساویک با سر نکوتنی لکارکانیه او باس لو اكاد كشيعة تسناك النخر السنة او هي زي كامرو هيك بناوي داعش تنرى وكان زور تسناك ترن لهذه الشيعة
سری زمان و بنی زمانی سیاست مدارانی عراقی بتابتی سنکان و تا اندازه کردیش او رولو دستی وردانی کمالی اسلامی ایران العراق ده هزی حجدی شعبی تنانه سرکردکانی خوانی چه چوکو هادی العاملی که سرکردی امهزه کسی چوکو احمد الاسدی که دم راستی امهزه نکولی لرولی سپای قدس نکن قدسی ایرانی ما بست ما که قاسم سلیمانی سرکدایتی او سپای دکا و اماجه بشرکان مو بجداری او هزی قدسی ایرانی و قاسم سلیمانی جدکن قاسم سلیمانی به یکی لسرکده لشکریت ترسناک کن دادن ده لرجالاتی ناوراز ده بپی راپورتی رجناموانی که زوری لسر بلاو کراواتو لیره ده هزی حجدی شعبی نبی به دروازه چی تر بودستی وردانی ایران لناو عراق ده لزخو تفاو
نه لو تر راده رنگ لعنچی راستی هبه لم بوشونه بلام لعنچی تیشو بیر من نچد عراق تنها پیگی یا خود گورپانی دستی وردانی ایرانی عراق لم سیانتو سالی را بردوده گورپانی ململانی کانی نوچکب و بشوی چی گشتی ململانی ایران و امریکا لعراق روی ادا ململانی عربی سنه لگل ایران اینشد لعراق رو ده ده بوی سا امرو که ای بینین ململانی نیوان عربی سنه و عربی شیعه بشوی چی گشتی شیعه عرب و شیعه سنه هر بوی که بینی من پیش ماوی کمکاری ولاتانی عربی جامعه دول عربی و عربی فیاله که چیشه لنیوان سعودی و عراق دروز بول سر وضع حزب الله که هیچ رفتی چی با عراق و نیه براتی و بوی چیشه یک که وضع نیوان شیعه سنه زول لوقو کرا برای من سرتای چهار سری امش کلیلکی لعراق دایا اگر بتوانن بیکا و شیعه و سنه میان رو لهر دو لابتوانن بیکا و وکو بریک یا خود وکو تفاهمی بکن لسر و بروبو نوی متسیگانی داعشو تندو تیجی بشوی چی گشتی لعراق و اتوانن مکو نمونه یک بکار بید با چهار سکنی چیشکانی تر تا اون نکرید چیشکان هر بردوام بیتو باورناکم نبا حشد شعبي و نبا داعش با كوتاي حشد شعبي كوتاي داعش كوتاي بيت
كاك طارق احمد جاب لطوري كومالاتي فيسبوك در نوسيد سبارت با حشد شعبي من پيموائي لدا توي چه نزيق دا امي زميل شعبي سرو برا دبنا ماي سريشو جيرو گرفت با كورد امانيش هیچ باشتر نبن لداعشو هاوشي وکانيان خوزگا سرکداتي سياسي كورد اما ترسيانيان لپیشچاو اگرت چي با كاك طارق علي؟
پیم وای رنگ بیت است رادیک لناوچکانی کبابلین برامبر یکی یا خوب روبونه ولی جبهات که شنی که نزیکن لیکتری مای سریشن بو یکتری چون که هیچ بابلین بشیوی چی منظم ریک نکرون و خوب واسم کرد لعراقا چیشکانی که هیه هیچی چیشه چی سربازی یا خود چیشه چی رود نیا هموی چیشه سیاسی اگر بیتو چیشکان نه چیشکانی که لعراق هن بشیوی چی سیاسی حل نبید او بردوان او تندو تیجی او سر ایشه بولاینکن سر ایشه لعنه بولاینکن بردوان مبن ایسا بونمونه لروج اوه بابلین که کردوی تروریستی رو اداد اما کردوی چی پیور یا خود صرف تروریستیه چون که ولاتکه چیشی سیاسی او دو او جورینیه که دنیوان پیکاتکانی هبید بلا هم لشوینی چی وکو عراقا او کردوانی که رو ادن راست دیوی چی تیرورستی هی بلام لهمان کرده در هشته چشه سیاسی نیوان لعنه کنن که هل لعنه که بینی به آشتی یا خود به سیاست نتوانی چشه که حتی که دسته با باچک لدجی لعنه کنی کن
نوسر و رجنموان هیوا عثمان میوانی توری یکمی برنامه لگر روداوکان دابو که کیوا زور سپاسته کم
سرچه که بلند سپاسی
برنامه ای لگر رودا و کنده لبشی کردی دنگی امریکا و پیشکشتان دکریتو توری دو همیش من کرد لچاک سازیکانی عراق دا. اوی امرو لعراق دا بوتر راستی و بیرکدنوی چی جه جیر نبونی دلنیانیه لسر آینده امولات دولمن بناوتو بشر ویران بواش. بگشتی وک چاودیر اماجی پیده کن نتوان ره لو سری تونیلکه و تروسکای یک ببین ره. لاوها روشک داده و کن بونه تفشار بسر حیدر العبادی سرک وزیری ولاتکه و تا چاکسازی بکه بمبستی پیکنانی حکومتی چی تکنوکرات بو برنگار بونوی گندلیو گرفتن و خویکانی تری ولاتکه. ام داواف شهرانش لدم اگدن تواوی پوستکانی عراق لسر بنچینی بشی سیاسی لانکان دن راون. ایا عبادی سرکوتو دا بیلم حولی دا بمپرسیارو دچمن لای میوانی برنامه کمان دکتر امین فرج پسپوری زنست سیاسی کن لزنکوی صلاح الدین. دکتر امین سرطه زور سپاسی آمده بوند دکم.
سپاس بایو سلام دا امین سرانی برس.
سپاس دکین. دکتر لروشی چی آواهادا روشی ولاتی چی وکو عراق پر پر لقیلانی سیاسی پر لگندلی پر لگرفتی آسایشی پیدوای عبادی بتوانی سرکوی باو کابینهی که استا پیش کمیک پیش کشی به پرلمان کرد؟
بله خوی لراسی هم پرسی چکسازی پرسی که هنوکهی با هر سیستمی سیاسی و هر حکومت و دولت هیک به تابتی با ولاتی که او که عراق برا یعنی لهمو روی کوا گندلی و کشو گرفت و قیران روی تیه کرده بلان لراسیه او چاک سازیانه و باب شوازی که استا پیشکش کرده و لو در انجامانی که او شبشارانی که لسر عراق و او قیرانانی که هیتی لراسیه امیدی اوی لی نبینده که گرانکاری گوده بینده که چون که هم جوری چاک سازی که دست یک راو و خوکارکانی پناه بدنشی او من تیاله که در راستیه نکرد امید بخش بی و هیوا آواتی گوری لسر حال بچنده بطایی بدنی که عبادی یعنی لانزامی کمالک فشار او هنگامانه آنه و اوشی که رایگی اندوه و هشتا هستند که حتکی دیارنیه بلام و دلنیایی و نویتا گرانی که ریشهی لعراق برو دنجاندانی چک سازی
یکی لو فشارانی که لسه حیدر عبادیه گردبون وکانی لانگرانی مقتده صدره جا پرسیارکی من لونده ای مقتده صدر خوی بروی به چک سازیه لعراق ده
اوه با خوی پرسیاری که جوهریه که آیا برایز مقتده صدر و تیاری که مابلین پیش روایتیه که با خوی ل 2003 و حتی استا بجوری بل جوری کن بطیبتی ل دو کابینه دواتره با پیکاتی که سرکی و بجداری که سرکی حکمرانی بولا عراق و هر شکسته روبروی او حکومت بوبیت و هر گلی و رخنه که به بشه کشی او تیاره دیگریت اصلا به حکم اوی که بجدار بوله کابینه کانه ولی پرلمان عراقش بجداری که تارادی بهزی هی و جگه لوش پیکاتی که سرکی او هاو پیمانتیه که شعکان پیکان هنه ولی پرلمان عراق بلان دتوانیم بلین که هم ملبلانی که سهات و تاره روکش هم الملانی که لنوان لعن الشیعه کان که خوان حکمرانی سرکی عراق استاده بناوی به دستینانی ده صلاتی زیاتر به تایمتی پوستی سرگوزیان که بپی دستور و بپی واقعی سیاسی ده عراق بابلین ده صلاتی که زور و برسیوانی ده ولی لایک کریشوا یه هندیک بابلین یک لایک کردنه و تصفیاتی سیاسیه که پیشتر حبو به تایمتی مقتده صدر و او روطه پیش روایتیه که ناکوشی گوره و قولی هی لگل دولت یاسا و به تایبتیش لگل خودی حزب دعوه که حیدر عبادی اندامی که کارای او حزبه و پیشتریش نوری مالکی چون که امازانین که جنگ شری خویناویش لنیوان مالکی که او کاتی سرگوزیران بود لگل سپای مهدی و تیاری صدری عرویده بویا اما همو او رهندانه لخود اگره بویا پیناچه مبستکه انجامدانی چکسازی بیه و به شویچی راستخینه بلکو کمالک امن دی سیاسی تری لپشتوه
ئەبێ کورد بە باخەوە لەم گۆڕانکاریایی و لەم چاکسازیانی بەغدا بڕوانە بە تایبەتی ئەمە ڕاگەیاننێکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بڵاو بووەوە کە تیادا دەڵێ مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێم بە باخەوە لەو گۆڕانکاریانە ناڕوانێ.
ئەمە بەشێک لە ڕاستی تێدا بە حکمی ئەوەی کە لە ڕاستیە ئێستا ئەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان بەیەکەوە دەبەستێتەوە چەند ما بڵێین چەند تاڵە نوێیەکی لاوازە کە لە هەر ئانوساتە بپسرێ، چونکە ئێمە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ 2003 کاتێک ڕژێمی بەعث سوخێنرا، لە ڕاستیە هەرێم کورد و لایەنە کوردستانیەکان دروستکەرێک و پێکهاتەیەکی سەرەکی بوون لە بنیادنانەوەی عێراق و دروستکردنەوەی دەوڵەتە. بەڵام قۆناغ بە قۆناغ و ساڵ بە ساڵ و هەڵبژاردن دوای هەڵبژاردن پێگەی کورد و پێگەی کورد لە عێراق لاواز بووە و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا لاواز بووە، کە ئەمە دوو ڕەهەندی هەیە. ڕەهەندێکیان پەیوەندی هەیە بە سیاسەتی حکومەتەکانی عێراق و پێکهاتەکانی عێراق بە تایبەتی پێکهاتەی باڵادەست کە شیعەیە بەرامبەر هەرێمی کوردستان کە نەیویستووە و نەیویستووە کە هەرێم پێگەی بەهێزێ، و هەندێکی تریش پەیوەندی هەبووە بە کەمکوڕی گرفتەکانی هەرێمی کوردستان کە نەیتوانی مامەڵەیەکی دروست و تەندروست لەگەڵ پەیوەندیەکان بکا بە جۆرێک پێگەی کورد بەهێزتر بکا لە عێراقا بۆ ئەوەی ئامادەسازی بکا بۆ ئەوەی کە لە داهاتووە ئەگەر هەر گۆڕانکاریەک هەبێ کورد ڕۆڵی سەرەکی هەبێ. ئێمە لەم کابینەی حەیدەر عەبادی ئێمە بینیمان کە کورد زۆر بەلاوازی بەشداری کرد و حکومەتی عێراقی زۆر بێ منەتدانە مامەڵی کرد، و ئێستاش بە ئەمان شێوە ئەوەی حسابی بۆ نەکراوە لایەنە کوردستانیەکەیە. ئەمان فاتە سەر ئەوەی کە ئەبێ لایەنی کوردستانی بەڕاستی خۆی یەکلایی بکاتەوە. ئایا دەوێت بگەڕێتەوە بەغدا و لە بەغدایە شەریک بێ بەڕاستەقینە دەبێت ڕوئیایەکی وازح پێشکەشکا، یا خۆ دەیەوێ کۆتایی بەو گەمە سیاسی بێنێ و بڕیار بدات کە چی تێر بەغدا شوێنێک نییە بۆ پێکهاتەی کورد و بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی خەڵکی کوردستان.
هەر لەسەر بەشداری کورد کاک کارزان سەعید عومەر لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک بۆمان دەنووسێ سەرەتا کە حکومەتی حەیدەر عەبادی پێکێنرا هیچ حسابێکیان بۆ کورد نەکرد، بۆیە ئەندامانی کورد هاتن لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی کۆبوونەوە، بەڵام دیسان لەبەر بەرژەوەندی حزبی و هەروەها بەرژەوەندی کەسێتی بڕیاری بەشداریکردنیاندا زۆر بە کورتی ئەگەر سەرنجێکرد لەسەر قسەکەی کاک کارزان هەبێ.
وەڵاهی قسەیەکی وان نیە، بەس وا بزانم لە گردی زەرگەتە کۆبوونەوە نەک مەکتەبی سیاسی یەکێتی. بەرحاڵ ئەمە کێوی و باڵانسی هێز لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان نەبووە بەخۆی ئەوەی کە لە ڕاستیە لە دوای 2003 و دەرفەت لە دوای دەرفەت هاتە پێش بۆ کورد تاوەکو پێگی خۆی بەهێز بکا لە عێراق، نەک بە معنای ئەوەی عێراقچێتی مامەڵە بکا، بەڵکو دەبێ بۆ ئەوەی هەوڵ بدا ئەو بوونی کە هەیەتی لە پەرلەمان و لە حکومەتەکانی عێراقدا بیخوازێتەوە بەکاری بێنێ بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی خەڵکی کوردستان، کە تا ئێستا لە ڕاستیە گرنگترین دۆسیە کە دۆسیەی سنوور و خاچی کوردستان و مادی سەتوچدا لە ڕووی یاساییەوە هیچ جێشێک لە بڕگە و مادەکانی جێبەجێ نەکراوە، بەڵکو ئەوەی کە بەدەست هاتووە بە خوێنی پێشمەرگە و بە هێز جێبەجێکراوە، کە ئەمە نە بە چاکسازیەکانی عەبادی و نە بە گۆڕانکاری وەزاری نایەتە دی، ئەو گۆڕانکاریانەش کە دەکرێت لە ژێر فشاری مەرجەعیەتە لەلایەت و لە وتارەکەی سەرۆکوەزیران ئەمڕۆ لە پەرلەمانە ئاماژەی پێدرا، و هەروەها لە ژێر فشاری خۆپیشاندەرانی عێراقیە و لەگەڵیشە بۆ ڕازیکردنی هەندێک هێز و دەستەیەکە وەکو وتمان ملانی سیاسی خۆڵقاندوێتی. بۆیە من پێم وانییە کە ئەم چاکسازیانە دوور و نزیک لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە بێت، تەنها ئەوە نەبێت ئەگەر بێت و بەڕاستی چاکسازی بکرێ ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر ئەوەی کە هەرێمی کوردستانی هەنگاو بنێ بەرەو چاکسازی، و لە لای کریشەوە ئەگەر بێت و مانەوەی هەندێک پۆست و وەزارەت یاخود هەندێک پۆست لە هەرێمی لە بەغدا بۆ ئەوە بێ کە تەنها ئەو پەیوەندیە لاوازەی کە هەیە بەردەوامی پێ بدرێت تاوەکو کورد و لایەنە کوردستانیەکان خۆیان یەکلایی دەکەنەوە.
دکتۆر جەناب ئاماژە بەوە دەکەی ئەڵێ ئەم چاکسازیانە دوور و نزیک لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانی عێراقدا نیە، بژارە لە بەردەم هەرێمدا چییە؟
راسیا وکو من پێم وایە کە دەبێ کورد واقع یعنی معاملات کە لەگەڵ ئەم پرسەی کە ئێستا هەیە لە عێراق دا بە تایبەتی خوێندنەوەی هەبێ خوێندنەوەیەکی استراتیژی و ڕوویەتی ڕوونی هەبێ دەربارەی ئەو کێشانەی کە ڕوو دەدات تا ئێستا لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و ئەندام پەرلەمانەکان و بە پێ لودوانانەی دێن ئاگادار نین کە ئایا ئەم چاکسازیانە چۆن دەکرێ و بۆ دەکرێ و بە چ مەبەستێک دەکرێ کە ئەمەش بۆ خۆی کێشەیەکی گەورەیە کە تۆ نەزانی بەرامبەرەکەت بۆ وا دەکا و لە پێناوی چی داوا دەکا کە ئەمە بۆ خۆی کەموکورتییەکە لە ڕوویای استراتیژی هەرێمی کوردستان و لەلایەک تریشەوە ئێمە لەلایەک بانگەشەی ئەوە دەکەین کە ئێمە بەغدا پەیوەندی با بڵێن ئێمە بەرەو دەوڵەت بوون و سەربەخۆیی هەنگاو دەنێن لە کاتێک تریشا جەخت دەکەینەوە کە دەبێ وەزارەتەکان بۆ نمونە وەزیری دارایی نەگۆڕێ و ئەوە هێڵی سوورە ئەمە دوو فاقیەکە لە سیاسەتکردنا کە ئەمیش دەلالەتدا کەمبینی و کوردبینی دەکا لەلای تریشەوە گرنگترین حاڵەت ئەوەیە کە خوێندنەوەمان نییە بۆ ئەو ناکۆشیانەی کە هەیە لە نێوان لایەنە شیعەکانە ئایا بەڕاستی حەیدەر عەبادی دەوێت چاکسازی بکات و ئایا موقتەدا سەدر بەڕاستی سەنگەری گرتووە لە سەرۆکوەزیران یاخود ئەمە تاکتیکێکی نێوان لایەنە شیعەکانە بۆ ئەوەی سەرنجی ڕایگشتی بۆ شکستەکانی حکومەتەکانی شیعە دوورخەنەوە کە نەیانتوانی حکومڕانێکی باش پێشکەش کەن و هەموو ئەوانە ئایا ڕۆڵی وڵاتانی هەرێمی بە تایبەتی کۆماری ئیسلامی ئێران چیە لەم گۆڕانکاریانە هەموو ئەمانە پێویستی بەوە هەیە خوێندنەوەی استراتیژی و ڕوئیای زانستی و بەهبێ بۆ ئەوەی کە بتوانی باش مامەڵە لەگەڵ پێشهات و ڕووداوەکان بکەینەوەکو وەکو هەمیشە دوای ڕووداوەکان با بڵێن بکەوین کە ئەمە بۆ خۆی دەلالەتی نەبوونی ئەو ڕوئیا استراتیژیە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە و لایەنە سیاسیەکان ئاخر شت ئەوەیە کە لە ڕاستیە ئێمە بە لاوازی دەچینە بەغدا لەو لاوازیەش پەیوەندی هەیە بەو هەموو گرستانی کە لە هەرێمی
کوردستان
لایەنە سیاسیەکان ئێستا لایەنە سیاسیەکان یەکێتی و پارتی و گۆڕان هەر سێ لایەنەکە پێکەوە تەنانەت لە ناو یەکێتی نیشتیمانی و حیزبەکانی تریشا ناکۆکی و گرفتێکی قوڵ هەیە کە ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر لاوازی پێگەمان لە بەغدا و لە ئاستی نێودەوڵەتی ئەوە جگە لەوەی ئەو هەموو کەم و کوڕیانی لە سیستەمی حکومڕانیە هەیە کاتی ڕخنە لە ئەوە دەگیرێت کە نابێت شراکەتی نیشتیمانی وەلابنبێ و نابێت ئاگڕەوی لە حکومدانە هەبێ بەڵام ئێمە هەمان ئەزمون یاخود بە شێوازێک لە شێوازەکان لەو باشتر یا خراپتر لە هەرێمی کوردستانە پێڕەوە کرد.
دکتۆر دوا پرسیارم ینی لە ساڵی 2023 هاتنە ئارای دەستەواژەی عراقی نوێ هێدی هێدی بەرەو ڕەوینەوە ڕۆی و خەونی عراقیەکانی لەبار بر بە تایبەتی کە عراق ببێتە وڵاتێک وەکو چەترێک هەموو لایەنەکانی تیا کۆ ببێتەوە زۆر بە کورتی پێم بڵێ کێشەکە لە کامەیاندایە لە سیاسیەکانی عراقدایە یا لەگەلی عراقدایە کە ئەو سیاسیانە هەڵەبژێرێ
لە ڕاستیە ئەمە هەردوو لایەنەکە یەکەمیان پەیوەندی هەیە بە ئاستی لاوازی ئاستی هۆشیاری خەڵک و لەگەڵیە ڕەنگدانەوەی لەسەر نخبەی سیاسی و عقلێتی سیاسی بە هەمان شێوایە بۆیە عێراقی کۆن و عێراقی نوێ هیچ یەکێک لە گۆڕانکاریەکان هیچ گۆڕانکاری لە نخبەی سیاسی تەنها لە دەم و چاوەکانە بووە بەڵام عقلێتی سیاسی هەمانە و عقلێتێک عێراقی پێ دروست کراوە و عێراقیش بەردەوامە بێ لەسەر ئەو بابەتە ئیدا چارەسەر ئەوەیە کە پارچەبوونی و عێراق وەکو چۆن لە بنەڕەتە یەک پارچە نەبوو.
دکتۆر ئەمین زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکانە.
لەگەڵ ڕووداوەکاندا لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە پێشکەش کرا.
جازیزانم لێرەشدا دێنە کۆتایی بەرنامەکەمان تا بە یەک گەیشتنەوەی داهاتوومان ڕێز و خۆشەویستی سلەیمان تەرەوەلی ئەندازیاری دەنگ ڕەڤین دۆسکی دەرێنەری بەرنامە وەهی خۆشم بەڵێن ساڵح پەسەند بفەرمون هەر لە خۆشیا جێتان بێڵین ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.